Радио КВ. Радио КВ. С мен Клара Маринова. Уважаеми слушатели на Радио КВ, в този час на деня започват моите разговори с български политици по най-важните теми на нашия живот и нашето ежедневие. Първият ми събеседник е Захари Георгиев, член на изпълнителното бюро на Националния съвет на Българската социалистическа партия. Здравейте, господин Георгиев.
Здравейте, госпожо Маринова.
Много интересни неща чухме от заседанието редовното на 48-я конгрес на БСП, макар и отминало в неделя, все още е в фокуса на внимание. Изпълни ли своите цели и задачи конгреса? Защо свикахте това заседание? Какво си поставяхте като задача за него? Изобщо какъв е глобалният ви коментар за отминалото заседание на конгреса?
Благодаря ви за въпроса. Този такъв конгрес по принцип е традиция за Българската социалистическа партия преди провеждането на определени избори. В подобни форуми, това всъщност е най-висшия ни форум, в подобни форуми ние приемаме своята политика, съответните избори. Тук се касае за политиките ни в местната власт. В тази връзка конгресът изпълни своята цел, заедно с няколкото документа, свързани с политиките. Ние направихме и частични промени в устава на партията, нещо, което беше заложено в решение на Националния съвет още от февруари месец.
Само за секунда ще ви прекъсна, защото много критики се отправиха към вас и от журналисти, и от политолози, от социолози, от специалисти, че се занимавате в година на избори с промени в устава. Обикновено партиите избягват да клатят системата, образно казано, променяйки си устава в такива важни години, когато се правят избори. Защо вие се решихте на промени в устава, господин Георгиев?
Промените в устава бяха продиктувани от желанието на новото ръководство да стабилизира в организационен план структурите ни. Опита, който придобихме в тези няколко месеца, показва, че на места структурите ни са позабравили как се работи организационна работа. И понякога се кара ден да мине, изборите като дойдат, правим по един и същи начин някои неща, пък каквото се получи, за съжаление, не винаги нещата стават на добре. Това беше причината и тя се е чисто вътрешно партийна работа.
Точно така е.
Не виждам някакъв резон в това журналисти и политолози да се занимават с тези вътрешно партийни дела на БСП.
Не, те не се занимават с вътрешнопартийните дела, но изразяват мнение, че от тези уставни промени, да речем, една част от вашия актив ще остане обиден и че това ще дебалансира подготовката за изборите. Там има и един персонален член нов, който нарекаха външните фактори антистанишев. И въобще тази конкуренция между сегашния и бившия председател, ползотворна ли е? Тя носи ли някакви реални дивиденти на партията и дали не е вече време сегашният председател ясно и категорично да покаже и да докаже, че той е лидера на партията?
Аз мисля, че със всеки изминат ден господин Михаил Миков се утвърждава като новия лидер на партията. Така наречения от някои, мисля, че това беше медийно определение, член антистанишев, въобще не се занимаваше с бившият председател. Общо взето той имаше за цел да се избегнат възможности за тарикатлъци при прилагането на мандатността в БСП. Знаете, че ние преди 8 години приехме такива изменения в устава и сега предстои да се реализират тези два пълни мандата на някой, което предполага, че няма да могат да се кандидират пак.
Да.
Но тъй като започнаха някои тарикатлъци по места, прекъсване на мандата и така нататък, това може би беше причината да се въведе това изискване, което уточнява на практика изискванията на текста за мандатността.
Да. Още един въпрос, който има отношение към Конгреса. Това е проблема с вашето публично присъствие. Липсва, за съжаление, не е толкова активно и не е толкова забележимо публичното присъствие, като се започне от актива на БСП и се стигне до редовите членове. Единствено публичност имат вашите народни представители, поради това, че Народното събрание, почти всички медии се интересуваме от него, дори Радио К2 го излъчва директно. Но някак липсвате в медийното пространство, в пропагандното пространство на България. Ще успеете ли да преодолеете този недостатък до местните избори, защото много е необходимо, за да бъдете отчетени, образно казано, от вашите избиратели, е важно да присъствате в пропагандното пространство на България.
Тази ваша констатация е абсолютно правилна. Аз също споделям това мнение.
Да.
Споделям и мнението, че работата с медиите, да, медийното присъствие, не бива да се прави адхок, така,
да,
непрофесионално.
Да. Така е, да.
Трябва да се работи системно и професионално по този, да, въпрос. Иначе става една, как да кажа, понякога селска седянка в присъствието на определени представители в медиите. Мисля, че амбициите на Михаил Миков са да се сложи малко повече ред в това отношение, да се даде възможност на повече нови лица да започнат да присъстват в медиите, за да може да се прецени дали имат потенциал в тази, това отношение. Защото има много хора, които могат да кажат неща, които не се чуват понякога от традиционните ни говорители.
Да.
И в това отношение се надявам, поне така ми се иска на мен, да се случат нещата, за които и вие говорите.
Да. Все в този контекст е и проблема с партийно-политическото присъствие. Какво имам предвид? Особено в контекста на вашите партньорства. Публична тайна е вече, че от БСП се отделиха две групи. Това са групите, които съставиха Движение 21 и партия АБВ. Ясно е, че лявото пространство вече е наситено и с други компоненти, освен с БСП. Какви намерения имате спрямо изборите? Дочу се от ваш евродепутат, че вратата на БСП за Движение 21 и АБВ е отворена. Така ли е наистина? Ще търсите ли на местно ниво сътрудничество с тях? Изобщо, какво ще бъде отношението към останалите субекти в лявото пространство за тези избори?
Първо ще кажа, че от БСП са се руили не само тези две формации.
Да, да, да.
Поне още няколко.
Така е, така е.
Винаги има хора, които се считат за недооценени, не одобряват едно текущо ръководство на партията и понякога те считат, че имат повече капацитет и сили да излезат от партията и да показват себе си, да, извън нея. Когато една политическа формация се утвърди в публичното пространство като лява, то тогава аз лично не виждам причини по определени въпроси да не си сътрудничам с подобни формати.
Да.
Знаете, че имаше такива, поне за една се сещам, с които като поизмина малко време на времето на така разочарованието и бих казал до известна степен обидата от това, че някой те напуска и говори срещу теб, като отминат тези емоции, започва да се разражава по-хладнокръвно и по-политически.
Така?
И това не е невъзможно.
Така. Значи тази опция е отворена и за местните избори?
След като не сме казали, че по никакъв начин не може да се сътрудничи
с
тези формации, значи съществува такава възможност. Още повече, че и в парламента има ситуации, в които по аналогичен начин се гласува от левите формации.
Така е, но разбира се, отношението на избирателя към БСП и към АБВ и към Движение 21 е доста различно. Вие сте в една твърда опозиционна позиция, в БСП имам предвид, АБВ е в доста грубо казано разкрачено положение, защото участва в управляващата коалиция, но лидера им критикува управляващата коалиция, докато Движение 21 е и извън парламентарна партия. Тоест има рискове при търсенето на общи действия с тези партии.
Рискове има, но в случая ние не говорим за ставане на един съюз, на една конфедерация, на една обща партия.
Да.
Говорим за сътрудничество за определени политики,
да,
на определени места. Всеки сам избира как да реализира своята политика,
да,
като цяло. Дали като опозиция, дали участвайки в някакво мнозинство на десни сили. Неприятно би било и е неприятно, когато определени проблеми биха някои правят опити да ги компенсират с негативно говорене по отношение на себеподобните си като,
да,
присъстващи в цялото пространство.
Продължаваме
това
с...
Това не е добър. Не е добър.
Да. В надежда и очакване за местните избори и да видим кой как ще се представи там, включително и БСП, да отидем към общонационалните държавните проблеми. Тези седмици сякаш надделяват термина реформа. И да започнем с активните действия за реформа в съдебната система, които се демонстрират тези дни. Различни заинтересовани групи, гилдии, депутати, магистрати, министри и кой ли още не се захвана да ни доказва колко много разбира от съдебната система и наложителната реорганизация в нея, сякаш ние се съмняваме. Какво се крие зад заклинанията за съдебна реформа? Защо се получи разнобой между парламентаристите от ГЕРБ и излъчени от тях кабинет? Защо се стигна до мнението, че се налага едно изварено законодателство у нас с конкретния пример поправките КТБ и някак като че ли пиар кампания е започнала, кризисна при това пиар кампания? И накрая обобщаващия въпрос, ще се намери ли консенсус сред различните крила и интереси в управляващите, за да се реализира приетата с почти пълно съгласие стратегия за съдебната реформа?
Аз мисля, че в основата на всичко това, причините за говорене за реформи, стои негативната оценка на състоянието на българската правораздавателна система,
да,
и на високата степен на корумпираност по различните етажи на властта. Това са външни оценки, това не,
да,
са вътрешни политически оценки. Желанието да се преодолее на това води до определени действия, едно от които почти палиативно бих казал на този етап,
да,
ако остане само така, е тази стратегия, която се прие с консенсусността, но тази стратегия би следвало да бъде бързо последвана от законодателни промени в отделните сектори. Но аз съм малко песимист,
да,
не защото БСП е в опозиция, но защото параметрите на промени в една стратегия е необходимо да бъдат съпроводени от ресурсите, с които ще бъде извършена тя.
Да.
Имам предвид финансовите ресурси и човешките ресурси, с които ще бъде извършена тя. Бог знае какъв капацитет управляващите в момента по отношение на човешките ресурси няма.
Да, да.
Но между другото трябва да добавя, че от тези, които управляват днес, единствено реформаторския блок беше заявил желание за подобна реформа. Подобно говорене на страна на ГЕРБ нямаше преди изборите. Но ето да вземем какво се случва днес. Няколко опита за промени в закони, наказателния кодекс, гражданско-процесуалния кодекс, други такива опити, които сега се говори за тях, излизат като че ли обречени на провал. Тоест действа се на принципа проба грешка.
Да.
Действа се на принципа ние дайте да говорим за това, да правим пиар кампании публични, за да внушаваме на хората, че нещо работим по съдебната реформа, а в крайна сметка подобно нещо не се случва.
Да.
За пример ще кажа още нещо. Има една стратегия, приета стратегия за електронизация, електронна съдебна система, така,
да,
да я наречем електронно управление в съдебната система, която е приета още през 2012 година. През 2013 година трябваше да започне реалните промени на законите там. До този момент нищо от това не се е случило, нито са предвидени ресурси за започване на тези промени там.
Да.
Това ме кара да бъда в известна степен скептичен.
Да. А тези дни се заговори, разбира се, заговори го най-напред министър-председателя, че ще се сливат граничните контролни органи с НАП. Според вас това уместно ли е?
Да, си припомням, че това беше преди време така. Разделението го направиха те.
Да.
Считайки, че по този начин ще бъде много успешно всеки да се занимава с отделните приходни данъци и акцизи в случая. Но, видимо, това разделение не е било успешно. Сега отново се прави някакво движение, без обаче, забележете, достатъчно добре да се анализира отделните детайли в прилагането на тази предишна реформа в съобразните данъчни институции. Ако не ги анализираш детайлно, няма как да достигнеш до извода, че сливането им ще бъде позитивно
да.
За по-нататъчното им функциониране. Затова и тук ми се струва, че има във висока степен добре замислена кампания, за да се звучи ето правим реформа.
Да. Освен увеличаването на трудовия стаж и на осигуровките, периодично коригиране на пенсиите, пенсионната реформа Калфин, така я нареках аз условно, предвижда още не човека, който е навършил пенсионна възраст, да избира дали да остане да работи или не, а това да се решава от работодателя и по-строги условия за отпускане на инвалидни пенсии, като се въведат промени в телковете. Какви са целите и задачите на пенсионните промени? Вие одобрявате ли ги и как ще подходите при евентуално гласуване? Впрочем, премиера каза, че трябва да се гласуват до Великден, то вече не остана време. Реално, кога смятате, че ще се захващате с пенсионната реформа?
Реално, те не изпълниха срока, който си поставиха сами до края на март да го направят. Сега са направили нов подлагателен срок до края на май да го внесат своето виждане. Видимо има разнобой между партньорите, социалните партньори в Тристранния съвет. Но аз бих разделил вашия въпрос на две. Едното касае определянето на различната степен на инвалидност на определени граждани и инвалидните пенсии. Другото касае самата пенсионна система.
Да.
Според мен двете неща не бива да бъдат в една система. Тоест инвалидните, както и социалните другите, не може да бъдат в пенсионната система.
Да.
Там, без съмнение, имаме толкова много инвалидизирани, т.е. освидетелствани за инвалидизирани граждани, че сме сигурно рекордьори в света. Що се касае до другата пенсионната система,
да.
Там ако не подходим от гледна точка на човека, на субекта, спрямо когото е, за когото съществува тази система, ще изгрешим. Много лесно е да се вземе молива, калкулатора и да се правят сметки за това как ще се постигнат някакви нива на присъствие на средства в НОИ и как пенсиите до какво ниво ще стигнат. За всичко това се говори от гледна точка на недостига на средства в НОИ, но то е продиктувано от безработицата, малкия брой работещи хора, застаряването на нацията, все причини, които никой не иска да дефинира, да детерминира точно, да каже по какъв начин ще избегнем причините.
Да.
Започваме да мислим как ще увеличаваме стажа, възрастта на хората, до която работят, за да напълним в крайна сметка фондовете на НОИ. Но тук рискуваме нещо друго. Човек за какво се ражда?
Да.
Ражда се да живее, да работи. До кога? Все пак човек, след като е издървял този си път, има нужда от един следващ етап на своя живот, който практически ще остане в нашата държава неизпълнен.
Да. Накрая само две минути ни остават за третата реформа, която е като че ли най-болезнена. Това е здравната реформа, протести на медицина, професионалния им празник, недоволство на пациенти, на хората с бели престилки. Реформата на здравния министър Москов свали финансите на болниците с 20% и отложи лекуването на пациентите от март-април чак за юли. Това са само два конкретни факта, за които вече знаем. Знаем още за опашките, протестите, недоволството. Каква здравна реформа трябва на България? Не е ли по-лесно вече да я изкопираме от някъде, защото това мъчение 25 години? Започваме, я спираме, я блокираме, отново стартираме, отново блокаж и така нататък, ни доведе до пълно отчаяние, че просто не се лекуваме.
Разсъждавам съм доста на тази тема и съм стигнал до следния извод за себе си. Тази реформа, която сега се инициира от министъра, всъщност беше реформа на реформата, която направиха.
Точно така.
Преди колко вече минаха от тогава, 12 или колко години. Реформата, която направиха те, направи здравеопазването пазар, търговско дружество. Търговски дружества. И въвеки по логиката на търговските дружества, всички участници в системата, болнична, доболнична помощ, започнаха да се държат като търговци.
Да.
Пациентите станаха клиенти и в един момент тяхното здраве и живот в някои случаи стана доста застрашено.
Да.
Средствата, които плащаме като осигуровки в здравноосигурителната каса и които тя препраща към съответните заведения, непрекъснато се увеличава, в пъти са се увеличили. Самите населението ни намалява, но не става по-здраво, което означава, че в онзи модел, който беше измислен, системата не работи добре и трябва наистина да се реформира. Когато говорите за тези държави, които имат и някакъв друг модел. Аз, например, съм се запознал с държави, които работят по системата на здравното застраховане.
Да.
И каква е разликата между застрахователните здравни, застрахователни дружества и НЗОК? Разликата е в това, че те проверяват всички сметки. Когато застрахователя плаща, той отива и проверява какво му калкулират да плаща.
Да.
Такова нещо от страна на НЗОК няма. Отделно от това, нещо, което може да се случи и в системата с НЗОК, но не се случва, електронната лична здравна карта, която ще позволи във всеки един момент да се знае даден пациент, даден човек, къде е в системата, е ли ползвал болнични или доболнични услуги и да се види кога се шмекерува.
Да.
Защо мислите, че и до ден днешен никой не иска да направи това елементарно нещо, за което няколко правителства са харчили сумата милиони?
Да.
Така е по-удобно, може би.
Да. Интересен е разговор, но трябва да привършваме, защото предстои емисия новини. Аз ви благодаря за вашия анализ и коментар, за участието ви в ефира на Радио К2. Пожелавам ви светли празници.
На вашите слушатели.
Благодаря, Захари Георгиев, член на Изпълнителното бюро на Националния съвет на Българската социалистическа партия.